17 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 16. je jun 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Lukilijana i druge s njim. Danas aktuelno. Na početku da čujemo pregled najvažnijih događaja. Danas se navršilo 30 godina episkopske službe njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Tim povodom visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u cetinskom manastiru služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje manastirske bratije. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija i s njim postradalih sveštenomučenika i mučenika u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na brdu Pardus u Lješanskoj Nahiji. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetio zapadni dio eparhije kanadske. Na drugu nedjelju po duhovima praznik svetog mučenika Justina Filosofa i prepodobnog Justina Ćelijskog, svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog načalstvovao je sabrat ostroške obitelji jeromonah Panaret. Eparhija Raško-Prizrenska oštro je osudila najnoviji incident na nezavršenom hramu Hrista Spasa u centru Prištine kada su se dvojica mladića penjali po crkvi. A nakon najnovijeg incidenta na hramu Hrista Spasa u Prištini saopštenjem za javnost oglasila se Eparhija Raško-Prizrenska.
Danas aktuelno.
Ovo su samo neke od aktuelnosti u kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji, a u nastavku slijede opširniji izvještaji. Danas se navršilo 30 godina episkopske službe njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Tim povodom visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u cetinskom manastiru služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje manastirske bratije. Po završetku liturgije iguman cetinskog manastira arhimandrit Metodije Ostojić je u ime bratije visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju uručio poklon ikonu sabora svetog arhangela Mihaila. Igumanija manastira Duljevo, monahinja Angelina je u ime svog sestrinstva visokoprosvećenom arhijepiskopu gospodinu Amfilohiju poklonila arhijerejske odežde. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija i s njim postradalih sveštenomučenika i mučenika u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na brdu Pardus u Lješanskoj Nahiji. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetio zapadni dio eparhije kanadske. Nakon nekoliko gradova na istoku Kanade, njegova svetost, patrijarh Irinej, uputio se i u zapadni dio eparhije, gdje je organizovan veličanstven doček svjetejšem patrijarhu. Osveštan je živopis crkve Svetog Save, a u svetoj službi učestvovalo je i sveštenstvo sestrinskih pravoslavnih crkava. O tome je opširnije za Radio Slovo Ljubve govorio protonamjesnik Aleksandar Crnogorac, sekretar upravnog odbora eparhije kanadske.
Imamo tu čast i veliku radost da ovih dana njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, stvarno neumorno radi na posjetama crkveno-školskim opštinama širom Kanade. Nakon obilaska nekoliko gradova u istočnom namjesništvu, on se zaputio za ovaj vikend i na zapad i obišao je Edmonton i nakon toga i Vancouver. Očekujemo da će on da bude nazad ovdje u manastiru sa nama i da nastavi sa planom posjeta u drugim gradovima. On je dakle 12. i 13. juna tu najseverniju srpsku zajednicu posjetio, parohiju koja je posvećena Svetom Savi u Edmontonu. Ovo je bila prva posjeta srpskog patrijarha gradu Edmontonu u provinciji Alberti. Na aerodromu su njegovu svetost dočekao lokalni sveštenik sa brojnim narodom, a u pratnji njegove svetosti bio je protojerej Stavrofor Vasilije Tomić, protođakon Damjan Božić i gospodin Milan Lešić. Sletili su oko 16 častova po lokalnom vremenu. Zaista je doček bio veličanstven i ne svakidašnji. Srpska deca su u narodnim nošnjama prema tradiciji dočekali sa cvijećem i poslužili svatješih patrijarha sa pogačom i solju. Verni narod je radostan zbog ove posete prilazio i celivao svetu desnicu našeg duhovnog oca i zaista uživao u ovome susretu. Osvećenje freskopisa crkve Svetog Save je poseban događaj koji je pratio posetu svetoga našeg svetješih patrijarha. U subetu 13. juna, pre početka svete arhijerejske liturgije, njegova svetost je osvetio završeni živopis crkve Svetoga Save. Freskopis su radili protomajstor Dragan Marunić, Nemanja Marunić i Dragan Stanković. Kuma freskopisanja je bila Rosa Banović, koja je član ove crkveno-školske opštine od njenog osnivanja. Posle osvećenja živopisa oslužena je sveta arhijerejska služba na kojoj je načelstvovao njegova svetost u sasluženje protojereja Stavrofora Vasilija Tomića, protojereja Desimira Vidovića, protojereja Stavrofora Dragomira Ninkovića, bivšeg paroha Edmondskog, sada sveštenika u Kičneru, i arhijerejskog namjesnika protojereja Stavrofora Obrada Filipovića, paroha iz Kalgarija, protojereja Stavrofora Radovana Marića, paroha iz Ređajne, protođakona Damjana Božića, koji je došao u pratnji patrijarha, arhimandrita Filipa Speranza, sveštenika iz Američke pravoslavne crkve, Johna Kaukakisa, on je iz Grčke pravoslavne crkve, Mirče Pančuka, Rumunska pravoslavna crkva, protođakona Gisa Isaaca, on je iz Američke pravoslavne crkve i podjakona Nenada Vojvodića. Nakon svete liturgije njegova svetost odlikovao nadležnog sveštenika Desimira Vidovića pravom nošenje naprsnog krsta. I u svojoj besedi patrijarh je poručio vernicima da čuvaju svoju veru, da redovno dolaze u crkvu. Ono što njegova svetost naglašava u svojim besedama prilikom ovih posjeta jeste da naš narod zaista u ovim momentima, kao kroz cijelu svoju istoriju, ima imperativ održavanja svoje sloge, mira i jedinstva, jer samo je to što Srbina spašava. Nakon ove posete Edmontonu, njegova svetost juče u nedjelju posjetio je i boravio u Vancouveru i služio je svetu liturgiju na kojoj prisustvovao veliki broj vernika i koji su mogli da dobiju, kao i ovi ostali gradovi koji je obišao, blagoslov njegove svetješe desnice. Toliko što se tiče izveštaja, u narednim danima izvestit ćemo i o ostalim posjetima njegove svetosti.
Na drugu nedjelju po duhovima praznik svetog mučenika Justina Filosofa i prepodobnog Justina Ćelijskog svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog načalstvovao je sabrat ostroške obitelji jeromonah Panaret. Sasluživali su mu jeromonah Sergije, pješivački parohijerej Radmilo Čizmović i rođakon Roman, a odgovarala je bratija ostroške obitelji. Nakon čitanja svetog evanđelja velikom broju sabranih vjernika, nadahnutom liturgijskom besedom se obratio otac Sergije, koji je kazao da je sveti otac naš Justin Ćelijski uvijek pred očima svoje duše i svoga uma imao sveto evanđelje.
Evo, čuli smo i ovo današnje evanđelje, a čuli smo i sinaksar koji govori o životu svetoga našega oca Justina Ćelijskog. I ovo je evanđelje koje se čita u današnji dan, koje govori o onima koji su blaženi, je ono evanđelje koje je sveti otac naš Justin Ćelijski i tekako ima u svom životu pred očima svoje duše, svoga uma i koji se je trudio da ispuni svojom slobodnom voljom, svojim htenjem, svojim umom, svojim rukama i svakim osjetilom svoga bića. I zadobio je Carstvo nebesko i zadobio je život vječni i veliki dar Boži, dar svetosti. Čuo sam dosta svjedočanstava o čudesnim isceljenjima na njegovom svetom grobu još prije vađenja njegovih svetih moštiju. A ko je to učinio? Učinio je Gospod preko sluge svoga čiji je život osvjedočio i svjedoči i svjedočit će u sve dane i u vjekove vjekova da je on, sveti Justin, ispunio zapovijest Božiju svojim životom.
Veliki broj vjernika primio je sveto pričešće, a nakon svete liturgije sveštenici su osveštali i blagosiljali slavske kolače. Eparhija Raško-Prizrenska oštro je osudila najnoviji incident na nezavršenom hramu Hrista Spasa u centru Prištine, kada su se dvojica mladića penjali po crkvi. Jerej Darko Marinković, svjedočeći o težini svakodnevnog života pravoslavnih na Kosovu i Metohiji, rekao je za Radio Slovo Ljubve da je ovaj incident još jedan u nizu brojnih napada na vjernike i hramove Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, da ključ pomenutog hrama još uvijek nije predat eparhiji i njemu kao nadležnom parohu i da je u pokrajini prisutna jaka medijska manipulacija kojoj je izložen albanski živalj.
Dogodilo se to da su dvojica, nazovi tako, alpinista, iskoristila u pravom smislu te reči naš hram koji se nalazi u centru grada za svoje alpinističke probe, to je penjanje i vežbu za penjanje uz brdo. Mada ja, moje lično mišljenje da to da tu nema pojma o alpinistima. Da, ali svakako i da su alpinisti u pitanju, opet to ne umanjuje odgovornost i ne umanjuje težinu svog tog incidenta koji se dogodio, jer penjati se po hramu nije primereno, bez obzira da li je hram završen ili je u punoj funkciji ili bez obzira. Taj incident se desio, kao što već rekao, za vrijeme prošlog vikenda, gdje su se momci penjali pored oltarske apside sa južne strane, pokušavajući da se popnu već do gore, šta su već oni htjeli, sam Bog zna. Ali ono što je poznato i ono što je ostalo zabeleženo i u medijima i u, da kažem, i našoj novijoj istoriji, znači oni su se ranije penjali po crkvi, pisali svašta, to je bilo 2003. 2006. kada se također isto digla prašina oko same crkve. Sada je to, na svu sreću, ja sam bio kod crkve, nije ništa novo ispisano. Oni su samo koristili samu crkvu za penjanje ili za svoje alpinističke probe, kako su ih sami nazvali. Što se tiče medija u Prištini, oni su jako, da kažem, komotno mogu da kažem da su jednostrani, jer izvještavaju samo sa jedne strane, a to je ona strana koja govori da je ta crkva Miloševićeva tvorevina i to je ona strana koja govori da ta crkva treba da bude srušena ili da je treba biti promenjena namjena. Naravno, stav eparhije Raško-Prizrenske po ovom pitanju je vrlo jasan, da tu crkvu nije počeo Slobodan Milošević, da on čak nije ni bio za izgradnju te crkve, da je gradnju počeo pokojni blaženopočivši patrijarh Pavle kao tadašnji episkop Raško-Prizrenski, da za crkvu postoje sve potrebne dozvole, svi potrebni papiri, jer crkva ima, da kažem tako, jasnu politiku gradnje, ne samo običnih zgrada, kuća, nego i hramova, da dok se ne reši imovinsko pitanje, dok se zemlja ne vodi na crkvu, dok nemamo sve dozvole, sve potrebne papire i dokumenta da se ne počinje sa gradnjom. Znači, i čim je to sve ispunjeno, svi uslovi potrebni za izgradnju jednog verskog objekta, hrama, da crkva nije ni počela da gradi. Znači, čim je to učinjeno, počete sa gradnjom. E sad, što se tiče i te legalizacije, čiji je rok istekao, znači podnošenje zahteva za legalizaciju objekata, mi ništa nismo preduzimali po tom pitanju.
A nakon najnovijeg incidenta na hramu Hrista Spasa u Prištini, saopštenjem za javnost oglasila se eparhija Raško-Prizrenska i najoštrije osudila najnoviji incident na nezavršenom hramu Hrista Spasa u centru Prištine i izrazila duboku zabrinutost zbog nastavljanja zloupotrebe ovog crkvenog objekta. Prema pisanju prištinskog portala Gazete Ekspres, grupa mlađih ljudi iskoristila je priliku da navodno pokaže svoje vještine penjanja po zidovima pravoslavnog hrama. Mladi ljudi dokazali su svoje vještine penjanja. Popeli su se na zid pravoslavne crkve koja je izgrađena u dvorištu univerziteta u Prištini, saopštava ovaj kosovski medij, kao da je riječ o najnormalnijem događaju, a ne o skrnavljenju jednog vjerskog objekta. Pomenuti portal nastavlja tiradu o navodno nezakonito podignutoj crkvi koju Albanci ne žele u svom gradu. Eparhija Raško-Prizrenska insistira na tome da se zaštite vjerska i ljudska prava njenih vjernika i obezbijede svi njeni vjerski objekti. Hram Hrista Spasa je podignut da bi služio za molitvu i svaka vrsta zloupotrebe ovog objekta od strane nedobronamirnih lica predstavlja pokušaj skrnavljenja i nanosi sramotu kosovskom društvu i institucijama koje i pored više zahtjeva nisu policijski obezbijedili ovaj objekat. Nažalost, ovaj mučenički hram koji još nosi brojne rane od više pokušaja miniranja i skrnavljenja, prošle godine zloupotrijebljen je za jedan bogohulni muzički spot. Nakon toga je hram na zahtjeve eparhije Raško-Prizrenske zatvoren metalnim vratima i pored toga vrata su polomljena, pa su se u ovom hramu naselili beskućnici. Eparhija je prije 2 mjeseca uputila novi zahtjev preko Komisije za zaštitu specijalnih zona na Kosovu i Metohiji, tražeći da Ministarstvo prostornog planiranja Kosova oslobodi crkvu i ponovo osposobi metalna vrata. Ovo je nedavno i učinjeno i crkva je prije zatvaranja očišćena i osveštena od strane lokalnog srpskog paroha. I pored svega toga, u kosovskim medijima je prije nekoliko dana objavljeno da će crkva biti porušena kao nelegalan objekat, da bi nakon oštrih međunarodnih reakcija ova izjava bila povučena i opština Prištine je narednog dana saopštila da će crkva biti tretirana kao poseban slučaj. Preosvećeni episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije ovih dana zajedno sa profesorima i učenicima bogoslovije svetih Kirila i Metodije u Prizrenu boravi u posjeti svetinjama Konstantinopolja i Svete Gore. Preosvećeni vladika Teodosije, koji je istovremeno i rektor Prizrenske bogoslovije sa svojim kolegama, profesorima i učenicima, posjetio je najprije sjedište Vaseljenske patrijaršije na Fanaru u Carigradu, gdje ih je sa očinskom ljubavlju i gostoprimstvom primio njegova svetost patrijarh Vartolomej. Poklonici su za 4 dana bili gosti Vaseljenske patrijaršije, a za vrijeme svog boravka bili smješteni u prostorijama Patrijaršijske bogoslovske škole na ostrvu Halki. Nakon učešća u proslavi Svetog Vartolomeja, čije ime patrijarh Carigradski nosi u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija na Fanaru, vladika sa profesorima i učenicima imao je priliku da posjeti i najvažnije znamenitosti drevne Konstantinopoljske patrijaršije. Jaršije, hram Svete Sofije, manastir Živonosnog Istočnika, hram Svete Bogorodice, Pamakaristos, manastir Hora i druge drevne svetinje koje su pretvorene u muzeje. Njegova svetost Vaseljenski patrijarh Vartolomej izrazio je živo interesovanje za život pravoslavnih hrišćana na Kosovu i Metohiji i posebno se obradovao obnovljenoj bogosloviji u Prizrenu. Nakon posjete drevnoj predstavnici Romejskog carstva, vladika Teodosije je sa profesorima i učenicima bogoslovije otputovao na svetu Svetu Goru, gdje su se poklonili svetinjama Hilandara, Ivirona i Grigorijata, a u planu je da posjete još nekoliko manastira kako bi se đaci upoznali sa monaškim životom svetogoraca. U manastiru vladiku Teodosija dočekao je iguman manastira arhimandrit Metodije sa bratijom. U Ivironu poklonici su imali priliku da posjete i izvor Presvete Bogorodice, mjesto gdje je Presveta Bogomajka posjetila Svetu Goru. Na drugu nedjelju po pedesetnici 14. juna na praznik prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranskog, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u katedralnom hramu Preobraženje gospodnjeg u Zagrebu. U liturgijskoj besedi mitropolit Porfirije je poučio vjerni narod koji se ove nedjelje sabrao oko žrtvenika gospodnjeg, govoreći o liku prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog.
Danas naša crkva slavi svetoga Justina, Justina Ćelijskog, koji je slobodno možemo reći svetitelj naših dana. Naime, sveti Justin Ćelijski je umro pod kraj prošlog veka, a rođen u 19. veku, i na krštenju svome dobio ime Blagoje, upokojio se na Blagovešti. Sveti Justin, otac Justin Ćelijski, je bio veliki bogoslov, istovremeno veliki podvižnik i čovjek ljubavi Kristove. Bio je jedan od najvećih bogoslovskih umova 20. veka, onaj koji je među prvima počeo da oživljava predanje pravoslavne crkve, onaj koji je među prvima počeo da se vraća svetim ocima, s obzirom da je 19. vek pa i prva polovina 20. veka bila obeležena svojevrsnim otuđenjem od pravoslavne duhovnosti. Pravoslavna duhovnost je bila pod velikim uticajem zapadne duhovnosti. I otac Justin je bio jedan od onih koji je počeo da govori o iskustvu, o bogoslovlju, o duhovnosti svetih otaca crkve pravoslavne, koji su vekovima nadahnjivali crkvu Hristovu, nadahnjivali pravoslavne hrišćane istinskom verom, ali istinskim, autentičnim, pravim životom.
Njegovo preosveštenstvo vladika australijsko-novozelandski gospodin Irinej služio je 14. juna na praznik svetog Justina Ćelijskog i Vranjskog svetu arhijerejsku liturgiju u Zemunskom manastiru svetog arhangela Gavrila. Preosvećeni vladika Irinej besjedio je o miru, o vezi između mira i Hrista, napominjući da svaki odjeljak iz Evanđelja nosi tajnu. Vladika je postavio i pitanje da li je čovjek u stanju da se raduje kada mu je najteže, što sveto evanđelje i potvrđuje. Svaki kršteni hrišćanin je pozvan da bude poslanik Hristov, zaključio je preosvećeni vladika Irinej.
Mir i Božji blagodat neka bude sa svima vama od Boga Otca našega i njegovog ljubljenog Sina i Duha se svetoga i živonačalnog, govori nam sveti apostol Pavle. A da bismo zaista primili i prihvatili taj mir, znači da moramo biti mi koji ćemo nositi mir u našim srcima širom sveta i u toku celog našeg života. Noseći mir u sebi, znači da nismo samo pasivni hrišćani, jer se to ne traži od nikoga, nego da smo itekako aktivni hrišćani, jer mir uopšte nije pasivna stvar. Mir u stvari jeste ovopločeni Hristos, on je ovopločeni mir. I kad se svima nama dodeli mir, čak i za vreme božanstvenih bogosluženja, svima nama se dodeli Gospod Isus Hristos. Pogledajte, ljubljeni moji, ruke koje nas blagosiljaju kroz vekove u ovim divnim našim freskama. Vidit ćete da je to znak, Hristovo ime, I-S-H-S, Isus Hristos. I kad svaki svešteno služitelj se okrene i dodeli vama mir, on je vama dodelio u stvari Isusa Hrista.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomisnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, izrazio je žaljenje poglavaru Gruzijske pravoslavne crkve, narodu i rukovodstvu Gruzije povodom poplava koje su odnijele i žrtve. U pismu predsjedniku Gruzije Georgiju Parmenoviću Margvelašviliju svjeteši patrijarh izražava svoj bol povodom žrtava koje se ove poplave izazvale, a i zbog ogromnih materijalnih šteta. Uznosi molitve svemilostivom gospodu za brzo zacjeljenje rana i utjehu postradalih, da nispošlje pomoć spasiocima i ljekarima koji učestvuju u odstranjenju posljedica ove stihije. U srijedu 10. juna 11. sveštenika arhijepiskopije Bukureštanske rumunske pravoslavne crkve zvanično su postali ovlašteni oci ispovjednici. Služba je obavljena u istorijskoj kapeli svetog velikog mučenika Georgija u patrijaršijskoj rezidenciji nakon što su sveštenici položili odgovarajući ispit. Nakon službe njegovo blaženstvo patrijarh rumunski Danilo govorio je o odgovornosti službe ispovjednika. Služba ispovjednika nosi veliku odgovornost kao i neophodan rad na duhovnom uzrastanju čeda crkve. Otac ispovjednik nije samo onaj koji daje razrešenje grijehova, već on također vodi vjerne putem spasenja. Ovo rukovođenje vjernih na putu spasenja je izuzetno potrebno jer ono predstavlja primjenu vjere u konkretnom životu jedne ličnosti. Sveta tajna ispovijesti je tajna duhovnog rasta. To je velika odgovornost kao i poseban dar, jer Bog nadahnjuje ispovjednika da savjetuje, rukovodi i osvjetljava život onoga koji se bori da se oslobodi grijeha i strasti i duhovno uzrasta, kazao je patrijarh. Novi oci ispovjednici dobili su od njegovog blaženstva sertifikate krst za blagosiljanje i novo izdanje molitvoslova. Ispiti za oce ispovjednike održavaju se nekoliko puta godišnje.
Danas aktuelno.
U Crnoj Gori sutra se očekuje pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i obilnije padavine, a ponegdje i grmljavinske nepogode. Vjetar u skretanju na pojačan sjeveroistočni. Minimalna temperatura kreteće se od 8 do 16 na jugu do 22, maksimalna dnevna od 14 do 20 na jugu do 25. U toku večeri očekuje se razvedravanje.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije da čujemo i najavu programa za večeras. Po završetku emisije u 18. sati na programu je večernja služba, a po njenom završetku emisija za ljubitelje epske narodne pjesme. U 19. sati i 30 minuta na programu je emisija za naše najmlađe slušaoce Spomenak. U 20 sati i 30 minuta Katehizis, Stari zavjet, emisija koju uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je novo izdanje emisije Radenka Lacmanovića Vjerom kroz život, u kojoj govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je emisija Prvi svjetski rat, u 23 sata Žitije svetih. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.